vás tiež chcem privítať, kým si ešte nastavím tú techniku, ktorú využívame a poznámky. Určite to slovo, ktoré dnes som vnímal, by sa dalo aj bez poznámok zdieľať, ale vždy je dobré, keď kazatelia používajú poznámky, lebo ich to limituje do nejakých časových okien. A tak vás chcem pozdraviť z tohto miesta. Verím, že tak ako brat pastor nejakým spôsobom vás privítal, že ste mali dobrý týždeň a požehnaný, lebo môžeme prežívať skúšky a prežívame, ale Pán je víťaz. Amen. A čo je tvojou silou každý deň? Radosť Hospodinova, presne tak. Takže skúsme túto radosť prejavovať každý deň a keď sa stretávame na chválach tu na tomto mieste, že skutočne radosť, ktorá je radosť Hospodinova, radosť, ktorá je ovocím Ducha Svätého. To nie je taká tá radosť, ktorú ľudia v tomto svete, či už hudbou, rôznymi narkotikami alebo alkoholom, sa snažia získať, pretože diabol ich chce oklamať, že to je to, tam nájdeš šťastie alebo radosť, ale je to radosť Hospodinova, ktorá pramení zo spasenia, amen, ktorá pramení z poznania toho, že ty si sa stretol s Pánom Ježišom Kristom a vieš, že tvoje hriechy On odpustil. Že to, čo urobil pred 2000 rokmi na kríži Golgotskom, urobil aj pre teba. Že v tom kalichu, ktorý v tej Getsemanskej záhrade držal a nakoniec ho vypil, bol aj tvoj život zahrnutý, aj môj. A to znamená, že zomrel aj za tvoje hriechy. A ty môžeš mať, a verím, že máš, toto presvedčenie a máš istotu spasenia a prežívaš, že tvoje hriechy boli odpustené a máš biele rúcho, ktoré predstavuje čisté srdce. Haleluja. Tak predtým, ako pôjdeme do tejto témy a budeme pokračovať v kázni, vyučovaní Božieho slova, skloňme ešte svoje hlavy ku krátkej modlitbe. Pán Ježišu, ďakujeme ti za to, čo si ty vykonal, čo sme si teraz pripomenuli, že si skutočne za každého z nás položil svoj život. Že v tebe sa naplnilo to zasľúbenie, že Boh tak miloval tento svet a každého jedného človeka a hriešnika, že dal svojho jednorodeného syna. Aby každý, kto v teba uverí, Pán Ježišu, nezahynul, ale mal večný život v nebesiach. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje slovo. Ďakujeme Duchu Svätý, že ty si prítomný a že ty dnešný deň chceš prichádzať a chceš nás vyučovať, formovať, usmerňovať, aby sme obstáli v každej skúške a aby sme naplnili tvoje zámery, ktoré ty máš pre nás v tomto živote. Aby sme mali zmysel v živote a radosť z toho, že sú tu ešte diela a sú tu skutky, ktoré máme vykonať na tvojom kráľovstve. Ďakujem ti, Pane, za tvoju prítomnosť. Hovorku nám skrze tvoje slovo, drahý Pane. Formuj náš charakter, premieňaj náš Duchu Svätý na obraz Pána Ježiša, aby každá telesnosť a každý hriech padol, aby sme dnes z tohto miesta mohli odísť slobodní. S rozhodnutím nasledovať ťa verne až do konca života. Ďaká ti, Pane. Amen. Amen. Poprosím prezentáciu. Ja si to potom budem posúvať. Pokračujem v tej téme skutkov, keďže máme také predsavzatie, že by sme chceli, neviem, či do konca roka, ale teda čoskoro dokončiť vyučovanie knihy skutkov. Takže skutky 22. kapitola je ten odsek. A dnes, veľmi výnimočne, až sa tomu sám čudujem, sa budeme striktne držať v podstate len tejto kapitoly, okrem jednej také malej odbočky. Lebo tí, ktorí ma poznáte, tak častokrát veľa tých miest citujem a pretože jednoducho viem, že Božie slovo je tu preto, aby sme z každého jedného smeru, či je to zo starého zákona, z nového zákona, naozaj vnímali a skúmali, že tie Božie veci pre teba a pre mňa sú tam. A že Božie slovo je živé. Takže predtým, ako by sme si prečítali tých prvých niekoľko veršov, ku ktorým sa postavíme, to, čo ste videli, znova premietnem. Jeden Boží muž, Boží služobník, ktorý sa volá Louis Palau, on je taký následovník Billy Grahama a veľa s ním slúžil a v podstate on pokračuje v takej tej službe Billy Grahama a povedal tento výrok. Jedno stretnutie s Ježišom Kristom stačí, aby ťa zmenilo okamžite a navždy. Jedno stretnutie s Ježišom Kristom stačí, aby ťa zmenilo okamžite a navždy alebo na veky. Haleluja. Nie je to mocné? Môžeš stretnúť nejakých slávnych ľudí v živote, ja som ich veľa teda nestretol, možno, že to, čo ma napadá, prezidenta Slovenskej republiky, pred nejakými 15 rokmi som mal možnosť ani nie osobne stretnúť, pretože som tam bol úplne bezvýznamný, som sa ocitol v prezidentskom paláci a z firmy, kde som pracoval počas vysokej školy, tak som ozvučoval. Tak som bol takým zvukárom niekde v rohu a už to bolo, malo to takú tú pompéznosť, bolo to pri príležitosti vymenovania profesorov, čo robieva prezident. A v podstate taká dosť bezvýznamná, malinká krajina sme, ale malo to už niečo, malo to v sebe nejaký náboj. Samozrejme, bola tam ochránka a tak ďalej. Takže asi to by bol taký najslávnejší z pohľadu tohto sveta, hej, ak sa bavíme o niekom, kto je taký významný. Ale nezmenilo to nejak môj život. V podstate to iba používam občas ako ilustráciu v kázniach. Ale to, čo zmenilo môj život a verím, že aj tvoj, je stretnutie s Ježišom Kristom, s Pánom a Kráľom, ktorý položil svoj život za teba a za mňa, zomrel a potom slávne z mŕtvych stal na tretí deň, čím porazil smrť a porazil hriech. A ty a ja máme v tomto účasť. Amen. Porazil smrť. Preto Božie slovo hovorí, aby si sa nebál smrti, ktorá prichádza tej fyzickej. A aj keď príde tá smrť, alebo nepriateľ môže spôsobiť, alebo s Božím dovolením, vieme, že jednu vec nemôže nepriateľ. A to je zatratiť alebo zahubiť tvoju dušu. Amen. O tej rozhoduje Boh. A spolu rozhoduješ o tom ty, kde bude tvoja večnosť. A takže tento výrok tak charakterizuje aj to, o čom by som dnes spolu s vami sa chcel zamýšľať. Takže poďme sa spolu pozrieť, ak tým prvým 5. veršom sa môžeme postaviť. Je to Skutky 22. kapitola. Prvých 10 veršov, ale budem čítať, môžeme prečítať tých prvých 10 veršov spoločne. Rohačko preklad, takto znie, kde Pavol, aby sme chápali ten kontext toho, 21. kapitola končila tým, že Pavol je v Jeruzaleme, kde ho zajali, chceli ho takmer zabiť a teraz stojí pred ľuďmi. Muži, bratia a otcovia, vypočujte si teraz, čo vám chcem povedať na svoju obhajobu. Keď počuli, že sa im prihovára po hebrejsky, teda ich rodným jazykom, správali sa ešte tichšie a Pavol povedal: ja som Žid, narodený v cilicijskom Tarze, ale vychovaný tu v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamaliejových nohách, presne podľa zákona otcov. Horlil som za Boha, tak ako aj vy všetci dnes. Štvrtý verš pokračuje. Následovníkov tohto učenia som prenasledoval až na smrť. Spútnával som mužov i ženy a dával som ich do väzenia. Dosvedčí mi to aj veľkňaz a celá rada starších. Keď som od nich dostal listy pre bratov, šiel som do Damasku, aby som tých, čo tam boli, v pútach priviedol do Jeruzalema a dal ich potrestať. Šiestý verš. No ako som sa okolo poludňa na svojej ceste blížil k Damasku, znenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slova. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal som, kto si, Pane? A on mi odpovedal, ja som Ježíš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Tí, čo boli so mnou, 9. verža ďalej, tí, čo boli so mnou, videli síce svetlo, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Povedal som teda, čo mám robiť, Pane? A Pán mi povedal, vstaň, chod do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť. Amen. Môžete si sadnúť. A to, čo ste mohli vidieť predtým, jak sme to čítali, ten názov dnešného posolstva je veľmi jednoduchý, ale veľmi mocný. A už to naznačil ten citát na začiatku, a to je osobné stretnutie s Pánom Ježišom. Dnes žijeme v dobe, ktorá nie je veľmi osobná. telefóny, sociálne siete a tak ďalej a tak ďalej. A stretnutia osobného charakteru sú vyhľadávané, ale možno aj menej a mnohým to aj vyhovuje. Ale slovo osobné niečo znamená. A ja ťa chcem vyzvať k tomu, aby aj počas tohto dnešného posolstva, počas nasledujúcich minút si sa nad tým zamýšľal. Aby si to zobral veľmi vážne. Aby si túžil potom. Aby si sa k tomu znova vracal. Aby tvojim zámerom v živote každodenným sa stalo to, že sa chceš stretávať osobne s Pánom Ježišom. Už dnes to tu odznelo. Aj dnes počas tej Pánovej večere presne toto bol ten priestor stretnúť sa so svojím Spasiteľom. Takže poďme ďalej. A neviem, ako vy, možno rodičia, mnohí z vás sú tu rodičia, ako máte radi otázky. Ale z tohto textu, ktorý tu je, by som spolu s vami sa chcel zamýšľať nad troma otázkami. Deti, malé deti dávajú otázky však a niekedy už sme unavení im odpovedať na tie isté otázky alebo na nejaké úplne. Ale našou úlohou ako rodičov je odpovedať na tie otázky. Dnes tu budeme mať tiež tri otázky z tohto textu, z ktorých aj ja som pochopil a verím, že aj vám to veľa dá, keď si zoberieme k srdcu. A nie, že k srdcu. To je ešte málo. Do srdca si zapíšeme tieto tri otázky a začneme naozaj v hĺbke tie princípy, ktoré budú v týchto otázkach a samozrejme aj odpovediach. Verím, že teba a mňa to posunie na úplne inú úroveň toho osobného stretávania sa s Pánom Ježišom Kristom. Takže tá prvá otázka, mimochodom takto nejak mohol vyzerať ten tá udalosť, ktorú tu opisuje Pavol, ináč opisuje ju potom aj na iných miestach Nového zákona, že v podstate Pavol bol perzekútor. Bol veľmi vysoko postavený židovský funkcionár, ktorý túto novú sektu v úvodzovkách, v židovských očiach židovského národa, respektíve starších a veľkňazov, bol takým tým najaktívnejším, ktorý skutočne išiel aktívne a bojoval. Za dobrú vec bol o tom presvedčený. Až jedného dňa, keď išiel aj s tými odporúčacími listami a s vojakmi, ozbrojenou strážou, minimálne to bola ozbrojená stráž, tá chrámová z Jeruzalema, čiže mali zbrane a mali putá, mali všetko to, mali tú, aj tú legislatívnu moc a boli vybavení, tak zrazu okolo poludnia, čo tiež nie je náhodný výber Boží, pretože väčšinou okolo poludnia sa neblízka a niekde v takejto polopúšti na ceste do Damasku vidí veľké svetlo. A tak ako sme si čítali, toto prenikavé svetlo z neba zažiarilo a on padol na zem. Tak ako tam vidíme z koňa a je na zemi. Už to samotné bolo veľmi pokorujúce pre Pavla. A v tom prachu sa snaží, alebo pozerá sa hore a počuje tieto slova. A to je prvá otázka, ktorou sa dnes budeme zaoberať. A to sú slova Saul, Saul, to bolo jeho meno. Prečo ma prenasleduješ? Takto zazneli tieto slova k Saulovi. A vieme, že to prehovoril Pán Ježiš ku nemu. A ten prvý princíp, ktorý dnešný deň chcem, aby sme sa spolu nad ním zamysleli a zobrali si ho do svojho života je, a posolstvo je, že Pán Ježiš ťa pozná po mene. Pán Ježiš tu oslovil Saula po jeho mene. Pán Ježiš teba a mňa pozná po mene. Nie nejak všeobecne v nejakej skupine alebo nejak tak, ale po mene. On ťa pozná po mene. A to druhé, čo je v tejto otázke mocné, je, že Pán Ježiš vie presne, čo robíš, ako zmýšľaš a kde sa nachádzaš. Vidíme to z toho, že hneď trafil Saula presne v tom bode, kde sa nachádzal. V zmýšľaní, v konaní, v zanietení, v zápale a v skutku, v ktorom bol, Pán Ježiš mu hovorí, po mene ho osloví, Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A to je veľmi mocné, táto otázka, a to, čo si dnes, to, čo je posolstvo pre nás dnes je, že nielen, že Pán Ježiš ťa pozná po mene, tak nevie, kde sa nachádzaš v živote. Saul bol na ceste do Damasku. Mal jasný plán. Mal všetky prostriedky. Dá sa povedať, že bol uznávaný, bol slávny, bol na vrchole svojej kariéry. A v tomto bode, a to je to, čo je Božia milosť, prichádza osobné stretnutie, ktoré nie je iniciované Saulom, toto je jeden pohľad, ale vieme, že bolo výsledkom modlitieb. Pretože tak, ako prenasledoval kresťanov a učeníkov Pána Ježiša a apoštolov, tak tí sa zomkli a modlili sa za svojich nepriateľov, pretože to učil Pán Ježiš. To učí aj nás dnes. A kto bol jedným z hlavných nepriateľov? No bol ním Saul. Saul bol ten, ktorý to celé organizoval a zabíjal a dával do väzenia. A vidíme teda, že toto osobné stretnutie, keď Pán Ježiš prichádza a zastaví Saula, je aj výsledkom modlitieb. Čiže tu je ďalší princíp, ktorý chcem, aby sme si dnes uvedomovali alebo uvedomili a premenili ho, aplikovali ho v našom živote. Ja neviem, akých nepriateľov, a to je trocha odbočka teraz, ale úžasný Boží princíp, akých nepriateľov ty máš. Kto bojuje proti tebe, alebo skutočne čo sú, možno to nie sú osoby, začni sa modliť za nich. Pretože v jednom momente, ak vytrváš, Boh prevezme tvoj boj a odpovie na modlitbu spôsobom, že ten človek bude zastavený Bohom. Bude zastavený Pánom v situácii, v ktorej sa bude nachádzať a bude oslovený po mene a bude konfrontovaný Božou láskou. Takže vráťme sa späť k Saulovi a ku tebe a ku mne, ja to znova zopakujem, Pán Ježiš vie presne, čo robíš, ako zmýšľaš a kde v živote sa nachádzaš a po akej ceste kráčaš. Je veľmi zaujímavé to, že v tejto dobe, keď toto sa dialo, jeden zo spôsobov, ako nazývali kresťanov a učeníkov Pána Ježiša, bolo, že sú to tí, a môžeš ma doplniť, Janko, ako to je presne v slovenčine, ktorí sú tí prívrženci tej cesty. Akej cesty? No tej novej cesty, nasledovania Ježiša Krista. Tej nebeskej cesty. A tak aj dnes, tak ako sme tu dnes, každý z nás je na nejakej ceste. A ja verím a chcem veriť tomu, že sme na ceste do Božieho kráľovstva. Ale tá otázka je, že či sme skutočne aj momentálne v tomto období svojho života tam na tej Božej ceste, kde nás on chce mať. Pretože Pavol, respektíve Saul ešte, túto, nebol na tej ceste. On si myslel, že je. A takisto aj my, ako Saul bol v starom zákone a celé to zatiaľ nepochopil, aj my môžeme byť v niečom, čo sme v nedávnej kázni od brata pastora tiež počuli, v nejakých svojich zastaralých chodníčkoch a cestách a zákonoch a pravidlách a vôbec to nie je tá cesta, ktorú má pre teba Boh na dnešný deň alebo na toto obdobie, v ktorom žiješ. A vezmi si to prosím ťa k srdcu dnes a príjmi to, pretože je to pravda, že Pán Ježiš vie presne, kde sa nachádzaš. Vie presne, ako zmýšľaš, s čím bojuješ a na ktorej alebo na akej ceste si. A teraz by som chcel prečítať so Židom 4. kapitoly 12. až 16. verš. Veľmi vzácne slovo. Je to jeden z takých dôvodov a je to aj taká motivácia aj pre mňa, aby som zvestoval Božie slovo. Lebo nie som za to platený, to viete všetci, a mohol by som ustúpiť dozadu a povedať si, že už je tu pastor, ktorý má oveľa hodnotnejšie tituly a vzdelanie v tejto oblasti a oveľa viac času, ešte nemá manželku, nemá deti a má čas pripravovať a pôstiť sa, modliť sa za Božie slovo, Ale každý z nás, kto slúži Božím slovom, verím, že aspoň ja za seba hovorím, toto je niečo, čo ma drží v takom nadšení pri tejto službe. Židom 4.12. Lebo slovo Božie je živé a účinné. A ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nie je to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním. Vidíme to potvrdenie v tom Božom slove. Nie je nič, čo je pred Pánom neviditeľné alebo zakryté. Teda nie je to stvorenia, nie je to človeka, ktorý by bol neviditeľný pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenie. Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom podobne nám bez hriechu. Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Amen. Haleluja. Je to úžasné slovo, ktoré je tu napísané. A chcem ťa povzbudiť k tomu, aby i dnes, keď budeš reagovať na toto slovo, aby si bol za to vďačný, aby si bol vďačný za to, že Pán Ježišu, ty ma poznáš po mene. Na inom mieste je napísané, že On ťa utvoril. Veríš tomu? Nie si tu náhodou na tomto svete. On ťa utvoril ešte v lone tvojej matky. Tých 9 mesiacov jeho ruka tam bola. A má s tebou zámer a miluje ťa. A to druhé, pochop, že pred Pánom nemusíš nič skrývať, pretože pred ním je to otvorené. Že vraj na amerických letiskách majú zariadenia a prístroje, ktoré odkrývajú všetko o ľuďoch. Úplne odkrývajú. Nie je to naozaj fantázia, je to preto, aby tam bola zabezpečená tá bezpečnosť. Preto sa to volá bezpečnostná prehliadka. A čokoľvek je tým ľuďom a podozrivé, pretože dnes alebo aj v minulosti sa pašovali drogy tým, že ľudia prehltli, tak to ten prístroj uvidí. Ale pred Bohom, pred Pánom, naše životy sú takto odhalené. On vidí teba aj mňa. A presne vie, kde sú tie miesta, tie čierne miesta, to, čo, za čo už Pán Ježiš zomrel. To, čo ťa drží alebo ťahá dole. Chcem ťa poprosiť, aby si s tým nebojoval ďalej. Aby dnes si to priniesol. Aby si to odovzdal Bohu. A možno je to práve to, kvôli čomu si zostal sedieť počas Pánovej večery. Možno nie. Máš možnosť to priniesť, pretože pred ním je to odkryté. A on už za to zomrel. On ti chce odpustiť, chce ti s tým pomôcť. Tak poďme na druhú otázku. A tá druhá otázka, tá prvá bola smerom od Pána Ježiša k Saulovi. A tá druhá je opačný smer. Je to zrazu Saul sa pýta Pána Ježiša, kto si, Pane? Kto si, Pane? A tu vidíme princíp, ktorý si vezmeme do svojho života. A to je to, Pavol, teda Saul, ešte v tejto dobe je to Saul, vyznal, uznal a hneď vedel, že to je, že to Pán. On hneď vedel, že to je Ježiš. A chcel sa o tom presvedčiť, pretože on poznal veľmi dobre, čo Pán Ježiš vyučoval. On poznal proroctvá, ale pýta sa, kto si, Pane? Je tu uznanie, je tu vyznanie Ježiša Krista ako Pána a Kráľa a Spasiteľa. Toto je veľmi dôležité pre teba a pre mňa. Pán Ježiš mu tam potom odpovedá a hovorí mu v 9. verši. Ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Táto otázka je kľúčová aj z pohľadu večnosti. A je preto kľúčová, pretože vyznanie Pána Ježiša Krista ako pána a kráľa, ako spasiteľa, je tým kľúčom do nebies, do večnosti. Vyznávaš ho ako svojho pána, modlíš sa k nemu ako k pánovi. Pretože je množstvo učení, aj cirkvi, ktoré sú úplne mimo ciest alebo cesty Božieho kráľovstva, sú určité z kontextu vytrhnuté veci, ktoré hlásajú o pánovi Ježišovi Kristovi, ale je skutočne Ježiš ich pánom? Sú skutočne slobodní? A preto sa ťa aj ja dnes pýtam, vyznávaš Ježiša Krista Nazareckého ako svojho pána? Je on pánom tvojho života a môjho? A to nehovoríme o nedeli, tie 3 hodiny, keď sme tu, aj s cestou, o každodennom živote. Pretože Saul, z ktorého sa neskôr stáva apoštol Pavol, potom píše, že ja som otrokom. A vieme, že nebol otrokom. Boli tam iní aj otroci. Je Ježiš Kristus tvojim pánom? Je naozaj pánom nad každou oblasťou tvojho života? Všetko si mu odovzdal. Takže uznanie a vyznanie Ježiša Krista ako pána, kráľa a spasiteľa. A znova pod touto otázkou a odpoveďou pána Ježiša Saulovi vidíme, že znova to zopakuje pán Ježiš Saulovi, ako keby veľmi zdôrazňuje to, že ja poznám, čo ty robíš. Pretože mu hovoril, ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty, Saul, prenasleduješ. Takže pán Ježiš Kristus vie, je tu znova to zdôraznené a dnes to chcem znova priniesť, každý jeden deň si to uvedomme, že on nás vidí v tom každodennom živote, aj keď odtiaľ to odídeme. Pred ním žiadna pretvárka nepomôže, žiadna maska, niečo, čo pomáha pri ľuďoch, on vie, kde si, na akej ceste si. A vedel to aj o Saulovi. A to tretie, pán Ježiš hovorí osobne s tebou jazykom alebo spôsobom, ktorému rozumieš. To sa dialo u Saula, je to veľmi zvláštne, ale je to verš 10. Nie, 9. Kde Saul takto hovorí, tí, čo boli, čiže na otázku Saulovu, kto si pane, pán Ježiš odpovedá, ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. Verš 9. Tí, čo boli so mnou, píše Saul, videli síce svetlo, tak, jak je na tom obrázku, ale nepočuli hlas toho, ktorý ku mne hovoril. Nie je to zvláštne? Hej, že zaznie mocný hlas, hej, pána Ježiša k Saulovi a nikto iný to nepočul, len on. Ale je tu mocné posolstvo a princíp v tom, že pán Ježiš hovorí a chce hovoriť a odpovedať tebe osobne, jazykom a spôsobom, ktorému rozumieš ty. A je tu viac dimenzií, môže to byť aj keď sme spolu, ale hlavne je to do toho každodenného nášho života. Keď ty, tak ako to malé dieťa, čo som na začiatku nejak spomenul, sa pýtajú deti a čakajú na odpovede, ak sa ty začneš, uznáš pána Ježiša ako svojho pána a budeš sa pýtať na veci, s ktorými zápasíš, namiesto toho, aby si sa trápil, v modlitbe budeš sa pýtať. Pán Ježiš bude odpovedať spôsobom, ktorému budeš ty rozumieť. Ľudia naokolo nebudú tomu rozumieť. Budú vidieť niečo, nejakú zmenu. Možno to svetlo, ktoré je tam popísané. Ale ty budeš rozumieť tomu, čo ku tebe pán hovorí. A preto toto je taký ďalší princíp, ktorý tu vidím ako veľmi hodnotný. Že to osobné stretnutie je preto osobné, že pán Ježiš skutočne nepotrebuje prostredníkov. Jednoducho to je doba starého zákona, to je doba, alebo je to život nejakých cirkví, ktoré si to ustanovili a je to možno biznis a je to tradícia, ale nie je toto živé. Pán Ježiš Kristus sám je prostredníkom medzi tebou a Bohom Otcom. Medzi tebou a týmto pozemským životom a jeho kráľovstvom. Jeho kríž, jeho obeť na kríži je tým premostením. Nič viac nie je potrebné. A tá tretia otázka je, keď mu Pán Ježiš odpovedal Saulovi a zjavil mu sám seba, tak Saul sa pýta ešte otázku túto a veľmi dôležitú a kľúčovú. Čo mám robiť, Pane? Tak veľmi by som chcel, aby moje deti sa pýtali takéto otázky, že čo mám robiť. Hneď by som im zoradil, toto je prvé, potom keď to dokončíš. A je to túžbou aj rodičov, musíme ich viesť k tomu aj samým samotným príkladom, lebo keď my budeme leniví ako rodičia, tak neočakávajme, že naše deti budú úplne že super ochotní, ochotné a usilovné. Ale to len tak trocha na odľahčenie. Ale Saul, späť ku nám teraz. Saul sa pýta, čo mám robiť, Pane? A ja tu chcem povedať pri tejto otázke, že je to kľúčová otázka. Veľmi dobre si ju zapamätajme. Je to jedna z najdôležitejších otázok v živote človeka, v živote kresťana, v živote učeníka Pána Ježiša. Jedna z najdôležitejších otázok. Čo mám robiť, Pane? Znova tam vidíme to uznanie. Slovo Pane, Adonai, znamená Pán Ježiš. Pán Ježiš Kristus. To druhé, Pán Ježiš vždy odpovie, keď úprimne hľadáš Božiu vôľu do svojho života. Ja to zopakujem. Keď úprimne hľadáš, pretože táto otázka znamená, že hľadáš Božiu cestu. Nie si si úplne istý, či si na tej správnej ceste. Poznáte tú dilemu? Skutočne tu mám byť, toto robiť, takto slúžiť? Keď hľadáš Božiu vôľu, to je táto otázka. Čo mám robiť, Pane? A tá dobrá správa je, že Pán Ježiš vždy odpovie, keď úprimne hľadáš Božiu vôľu do svojho života. Pán Ježiš ti ukáže ďalší krok, kde sa máš posunúť a čo máš urobiť. A moja otázka dnes pre teba je, hľadáš Božiu vôľu? Pýta sa túto otázku vo svojom živote? Alebo kedy to bolo naposledy, keď si túto otázku položil Pánovi? Čo mám robiť? Kde ma chceš mať? Kam ma posielaš? A teraz by som prečítal ešte ďalšie verše, môžete zostať sedieť. To je od 11. Môžeme to znova zapnúť. Asi som si to ja vypol. Od 11. po 16. verš, kde je napísané, a Saul už ako Pavol opisuje túto skúsenosť. Môžete mi to tam dať, dobre, na skutky 22.11, na ten slide. A keďže som nevidel od slávy toho svetla, pojali ma za ruku tí, ktorí boli so mnou. Ešte ďalej. Ešte, dobre, až za tretiu otázku, dobre. Nič tam nie? Dobre, takže to budeme len čítať. Ďakujem. A keďže som nevidel od slávy toho svetla, pojali ma za ruku tí, ktorí boli so mnou, a tak som prišiel do Damasku. A nejaký Ananiáš, človek pobožný podľa zákona, ktorému dávajú dobré svedectvo všetci Židia, ktorí tam bývajú, prišiel za mnou a zastanúc ku mne povedal mi, brátu Saule, prezri. A ja som prezrel v tú istú hodinu a pozrel na neho. Vieme, že oslepol, to som ešte nespomenul, že bol, viete, že nevidel Saul od toho momentu, keď sa s ním Pán stretol. A on povedal, tento Ananiáš prorok, Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil, aby si poznal jeho vôľu a videl toho spravodlivého a počul hlas z jeho úst, lebo mu budeš svedkom všetkým ľuďom toho, čo si videl a počul. A teraz čo budeš? Vstaň, daj sa pokrstiť a zmy svoje hriechy, vzývajú meno Pánovo. Niekoľko princípov, pretože sa chcem viac venovať aplikácii tohto príbehu a tohto slova a tých otázok do našich životov, ako dalo by sa veľa hovoriť o Saulovi. A niekoľko princípov priamo z tohto textu je, tu sú. Pán si použije ľudí, svojich služobníkov, k Saulovi poslal proroka Ananiáša. Čiže Pán si použije ľudí a svojich služobníkov k tomu, aby ťa viedol, usmernil a ukázal, respektíve oznámil ti tvoje povolanie, tvoju službu. Čiže keď úprimne hľadáš, a k tomu ťa chcem povzbudiť, Božiu vôľu, počítaj s tým, že Boh odpovie, Pán odpovie, ale na 99% to nebude spôsobom, že záznie hlas z neba. A Steve Hercog to tak zvykne povedať, že Janko, choď do a teraz nejaké mesto, ale že si použije Svätého Ducha a použije si iných ľudí, ktorí možno sami sú vystrašení, ako bola Ananiáš, pretože on poznal Saula. Ale Božie kráľovstvo takto funguje. Preto aj myšlienka cirkvi, ktorú ustanovil Pán Ježiš, je jednoducho tá jediná správna. Ak niekto sa osamostatní a povie, ja budem samorast, ja nepotrebujem žiadnu cirkev. Raz jeden mladý človek v mojej prítomnosti povedal, cirkev je blbosť. Veľmi silné slova. Cirkev ustanovil Pán Ježiš a aj preto, aby cirkev je pred obrazom nebies, kde budeme večne v jeho prítomnosti a jeden s druhým, skrze tvojho spolubrata, spolu sestry a služobníkov Božích ti bude zjavovať svoju vôľu. Takže sa vzdaj svojho egoizmu, svojej pýchy alebo čokoľvek to je a buď otvorený a povedz, Pane, čo mám robiť? A potom Pán pošle služobníka svojho, ktorý ti oznámi a pripraví to. Tak ako to bolo v prípade Ananiáša, ktorý posluchol. A tiež tu vidíme princíp, že keď príjmeš Pána Ježiša a rozhodneš sa ho nasledovať, budú to iní, ktorí ťa budú viesť a budovať. Nie je to úžasné? Veľký Saul, z ktorého sa mal stať najväčší apoštol všetkých čias, oslepol na 3 dni. A zrazu ho vedú ako slepca a on nemal nikde záruku, že bude znova vidieť vo svojom živote. A to je predobraz toho, že ak ty vstúpiš do Božieho kráľovstva a odovzdáš mu svoj život, Boh to pripravil tak, že to budú iní, ktorí ťa budú viesť. Ktorí, nazýva sa to, že duchovní otcovia, duchovné matky, tvoj pastor, ktorých si Pán použije, aby si bol budovaný. Ja sám som tak vyrastal. Jednoducho, je to znova Boží zámer. Neuverme diablovmu klamu, že dokážeme veci zvládnuť sami. Že sme tak dobrí, že samorastí a hej, ako ostrov niekde opustený. Boh to tak ustanovil. Princíp učeníctva. Pán Ježiš to tak ustanovil. Mal 12 učeníkov. 3,5 roka. On ako jediný vedel presne časový harmonogram, ako Boží harmonogram, ako Boží syn vedel. Amen. Veríte tomu? On vedel, že aký obmedzený čas má. My nevieme, ale vieme, že nám dá dostatok času na to Pán. Ale toto sú Božie princípy. Nechaj sa viesť inými. Nevspieraj sa. Ktorí sú skúsení. Ja by som tu dnes nestal, keby v mojom živote neboli Boží mužovia a Božie ženy, ktorí viedli, boli trpezliví a ukazovali mi príklad svojim vlastným životom, ako slúžiť. A to isté môžem povedať aj za nášho pastora Janka a za mnohých ďalších. Čiže budú to iní, tak ako Pavla viedli do Damasku. A on poslúchol. A teraz je tu jedna vec, ktorú prejdem do takej osobnej roviny o chvíľu, ktorú som vnímal, že mám povedať. Mnoho ľudí kresťanov hľadá odpoveď napríklad na oblasť zamestnania. Zápasí niekto z vás s tým, že som na správnom mieste, nie je to úplne to, hej, nevidím žiadne ruky, všetci ste úplne že spokojní, to je super. Čiže napríklad oblasť zamestnania, že ako ďalej, kde mám byť. Alebo druhá oblasť, ja na tú sa teraz zameriam, pretože tam chcem povedať jedno svedectvo osobné a tým potom vlastne ukončíme. Tí, čo ste netrpezliví, už sa schyluje ku koncu. Nestihol som to za 30 minút, ale svieti tam 40. Ale tým, že mám pomalšie tempo ako náš pastor, tak je to úplne v poriadku. Hej. A máme ešte dobrý čas. 11 hodín. Mnoho ľudí, kresťanov, a možno si tu aj ty dnes, hľadáš odpovede. Čiže už si sa aj opýtal pána, aj sa modlíš, aj si sa pýtal, čo mám robiť, pane, v mnohých oblastiach alebo v niektorých oblastiach tvojho života. A pre niekoho to môže byť aj oblasť, kto bude mojou manželkou alebo mojim manželom. A častokrát prichádza sklamanie, keď sa nám zdá, že Boh neodpovedá. Ale chcem ťa povzbudiť, a toto je len jedna oblasť, a to, tu sú takí kandidáti, ktorí to potrebujú počuť, a vy ostatní si to zoberte, tí, čo ste v manželstve, už sa nepýtajte túto otázku, dobre? Hej, ale vy si to zoberte do svojich situácií, zamestnanie alebo iné oblasti, ktoré tu sú, ten princíp z toho vyťahnite a aplikujte to do svojho života. Na základe toho, čo sa stalo Saulovi, ale aj Jozefovi zo Starého zákona, ďalej Dávidovi zo Starého zákona a mnohým ďalším, vidíme, že Pán nás chce nasmerovať na jeho cestu, kde dostaneme odpoveď na naše prosby, žiadosti, ale v Božom časovaní. Komplikované? Zopakujem to znova, preto to mám napísané. Pán nás chce, alebo Pán teba chce nasmerovať na jeho cestu, na tú správnu cestu, kde dostaneš odpoveď na tvoje prosby, žiadosti, ale v Božom časovaní. Keď som už spomenul Jozefa. Ako to bolo s Jozefom? No mal sny, však. A on sa zdieľal s tými snami a tak ďalej. A vidíme, že tie Božie cesty k náplneniu tých snov boli veľmi kľukaté. Išiel až dole, bol predaný, takmer zabitý, do otroctva, obvinený krivo a potom sa to naplnilo. A vieme, že cez to všetko a jeho charakter bol tak budovaný, že tú úlohu, čo mal on, akú úlohu mal pred Bohom, zachrániť svoj ľud, to znamená, že aj vlastne izraelský národ a aj egyptský, dá sa tak povedať, a zvládnuť to celé, potreboval, Boh vedel, že ho potrebuje vyformovať. Dávid tiež, veď bol pomazaný za kráľa. A potom ubehlo množstvo rokov, keď žil ako bezdomovec, to, čo sme dnes počuli, skrývajúci sa po jaskyniach, viackrát takmer zomrel rukou vlastného svokra, kráľa Saula. A Saul samotný dostal sa do Damasku, ubehlo ešte množstvo rokov, kým to, čo mu Ananiáš prorokoval, Boh ku nemu hovoril skrze proroka Ananiáša, kým sa stalo skutočnosťou. Takže Pán aj teba chce nasperovať na jeho cestu. Hľadaj jeho vôľu, on ti bude odpovedať a vstúp do toho, do tej odpovede Božej. Pretože na tej ceste, keď vytrváš a budeš poslušný, príde odpoveď aj na tvoju prosbu a žiadosť v Božom časovaní. Problém je ale, že človek je netrpezlivý a nerád čaká. Práve čakaním sa ale buduje trpezlivosť a zvyšuje sa dôvera v Boha. Príbeh Abrahama a Sáry. Taký veľký Boží muž ako Abraham. Muž viery tiež už nedokázali byť nejakým spôsobom trpezliví. A vieme, že predsa tá odpoveď Božia bola na ceste. A teraz chcem na záver, potom si to zhrnieme, povedať také svoje svedectvo. Pre niekoho to môže byť, už to počul veľakrát, ale tak to zopakujem. A pre tých, pre ktorých je to nové, je to nové. To moje osobné svedectvo je v tom, že, a preto som si vybral túto oblasť, nie aby som niekoho provokoval, ale pretože skutočne v tejto oblasti, aj v iných, ale hlavne aj v tejto, mám veľké svedectvo a to je to, že keď som mal 22, 23 rokov, tak som tiež hľadal budúcu manželku. Nechcem povedať, že len na modlitbách hľadal som v rámci nejakých tých našich kresťanských táborov a tak ďalej a modlil som sa nejakým spôsobom. A v tom, asi o rok neskôr, ako 24-ročný, som prežil povolanie ísť na biblickú školu a obetovať 2 roky svojho života, aby som sa vzdelával v Božom slove. A hlavne v tom druhom roku na biblickej škole, a to som mal už nejakých 25 rokov, ťahalo mi na 26, tak som sa tak intenzívnejšie modlil. Možno som mal viac času, som bol v zahraničí, veď viete, v zámorí. A vtedy prišla odpoveď, respektíve bolo to tesne pred začiatkom posledného semestra na tej škole, keď som vlastne s Evkou, mojou budúcou manželkou, začal komunikovať. A potom to vyvrcholilo tým, že vlastne po mojom príchode už som mal to presvedčenie, že ona je moja budúca manželka. Čiže čo tým chcem celým povedať je to, že v určitom období svojho života, keď som veci chcel riešiť, a to neboli len táto otázka, bola to aj otázka zamestnania, pretože ja som mal zamestnanie a všetci moji spolužiaci po skončení školy, bola taká doba, že veľmi veľa firiem sa rozbiehalo v Bratislave a okolí. Tá cesta, ktorá bola predo mnou nastavená, je vstúpiť a začať budovať kariéru. A môžem povedať, že mnohí tí moji spolužiaci sú oveľa ďalej odo mňa dnes. Tí, čo začali a nerozmýšľali, že idú cestovať alebo na nejakú biblickú školu. Ale to podstatné, čo tým chcem povedať, že to bol rozhodujúci krok a rozhodnutie v mojom živote, keď som vnímal povolanie Božie. Vstúpil som do toho a vedel som, že musím obetovať niečo. Lebo 2 roky je dlhá doba. A už som to zvykol aj mladým hovoriť, aj mojej manželke, že 2 roky je dlhá doba, keď sa udejú veci, ale som dôveroval Bohu v tom, že jednoducho idem do toho Božieho a som presvedčený, dnes to tak vám hovorím, že ak by som na tú biblickú školu nešiel a neposlúchol by som Božie povolanie, a budoval by som tú kariéru a zostal tam, kde som bol, je dosť pravdepodobné, že by som sa minul Božej vôle, čo sa týka mojej budúcej manželky. Predsa len Turčianske Teplice a Nesvady sú dosť ďaleko od seba. A tá Božia vôľa je vždy tá dokonalá a najlepšia. A týmto príkladom alebo svedectvom ťa chcem vyzvať k tomu, aby si začal skúmať Božiu vôľu v tvojom živote. Aby si tak ako Saul sa pýtal, čo mám robiť, Pane. Aby si zložil ten tvoj problém, pretože mnohí sú už závodov, teda ste v manželstvách a niektorí práve toto riešite. Pre iných to je zamestnanie, pre iných sú to financie, nejaké rodinné záležitosti, tvoje deti, nejaká choroba. Zlož to dole, odovzdaj to Pánovi. Saul nič iné neriešil v tej chvíli. Neriešil to, či bude zabitý ako zradca veľkňazom a mal jednu otázku na Pána. A pýta sa, čo mám robiť, Pane? A Pán mu jasne odpovedá krokom tým ďalším, čo má robiť v tomto momente a zajtra. Pre neho to bolo chod do Damasku, respektíve nie chod, lebo by spadol do priepasti, ale nechaj sa viesť tými, čo prišli, týmito tvojimi služobníkmi. A on to urobil. Poslúchol. A na tej ceste prišli odpovede a začali sa naplňať veci. A to je to, čím ťa chcem povzbudiť dnes, keď sa budeme o chvíľu modliť. Aby si ten tvoj problém, na ktorý sa zdá, alebo tebe sa zdá, že Boh neodpovedá, že mlčí, daj to na bok, respektíve zlož to ku Golgotskému krížu a opýtaj sa jednu otázku, a nie len dnes, ale aj zajtra, a stoj si za tým, vyznávaj to Pánovi. Čo mám robiť? Pane, kde ma chceš mať? Pane, chcem byť na tej ceste, chcem byť uprostred tvojej vôle, hľadám tvoju vôľu. A ja ti garantujem, že ty sám, pretože takto to bolo v živote každého jedného z Božích mužov, o ktorých si čítame v Božom slove, preto som povedal aj to moje svedectvo, takto to bolo. Ak si ochotný to zložiť, Pán má pripravenú odpoveď pre teba v jeho časovaní. A dokonca ešte nad to, čo si ty vieš predstaviť. Možno ty snívaš o niečom, ak začneš Bohu slúžiť, odovzdáš mu svoj život, tak ti dá ešte nad to. Amen? Poďme to shrnúť. Môžeme sa postaviť. Môže aj chvalospevová skupina prísť. Boli tu tri otázky, ktoré zhrniem. Tá prvá otázka, kľúčová. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Pán Ježiš ťa pozná po mene a vie presne, kde sa nachádzaš, ako zmýšľaš a čo robíš, či už je to dobré alebo zlé. A tá druhá otázka je, kto si, Pane? Je to otázka Golgotského kríža, otázka uznania a vyznania toho, že Pán Ježiš je Pánom. Otázka zloženia tých bremien, ktoré máš. Ak bojuješ s nejakou závislosťou, s niečím, čo ťa zväzuje, Pán Ježiš ťa chce oslobodiť. On za to už zomrel. Kto si, Pane? Začni mu skutočne slúžiť. Začni sa s ním osobne stretávať na modlitbe. Každodennej modlitbe. Začni prichádzať k nemu každý jeden deň. Čítaj si jeho slovo. To slovo, o ktorom sme čítali so Židom 4. kapitoli 12 a 16. Zapamätaj si ten odsek a pozri sa na to znova doma. Židom alebo Hebrejom 4. kapitola. Prečítaj si ju celú o tom, akú moc, prečo bolo Božie slovo poslané. A posledná otázka je, o ktorej som vám povedal, že je tá jedna z najdôležitejších. Je to kľúčová otázka. Kľudne hrajte. Je, že čo mám robiť, Pane? Začni hľadať Božiu vôľu. Čo mám robiť, Pane? Zlož pred Bohom, možno i teraz, keď sa budeme modliť, tie veci, ktorými sa trápiš. A uvidíš, že Pán ťa nasmeruje na jeho cestu a potom, jak začneš po tej ceste kráčať, začne naplňať a ty budeš len... Tie veci, s ktorými si zápasil, bol si sklamaný z ľudí sám zo seba a budeš vydávať svedectvo a budeš sa pozerať späť, že Boh je úžasný a verný. Sú tu dve skupiny ľudí dnes. Možno sú tu ľudia, ktorí ešte nespoznali Pána Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, alebo sa vzdialili. On zomrel za tvoje hriechy a získal pre teba slobodu od hriechu. Nedávam často výzvy, ale chcem ťa pozvať, ak si to ty, ak dnes si v tej situácii, ako bol Saul, že spoznal to, že potrebuje sa úplne odovzdať Bohu, sa vrátiť, tak prídi dopredu, chcem sa modliť s tebou, krátku modlitbu. A tá druhá skupina ľudí je v tejto miestnosti, že v tejto dobe čelíš práve tomu, o čom som hovoril, že sa ti zdá, že Pán Ježiš neodpovedá na tvoje modlitby. Tak ťa chcem pozvať, aby si dnes položil modlitbe pánovi tú otázku, čo mám robiť, Pane? Pretože Pán ťa chce viesť do služby jemu. A na tejto ceste, na ceste života, služby, ťa čaká Božie požehnanie, Božie odpovede na všetky tvoje otázky a žiadosti. Že môžeš aj ty prísť dopredu. A potom je tu tretia skupina ľudí, ktorá sa niekde zaradí do týchto dvoch a nechce, aby sa nikto s nimi modlil a chceš to riešiť sám, aj to je v poriadku. Ale ak chceš prísť dopredu a chceš sa modliť konkrétne za to, tak ja tu budem a chcem sa s tebou modliť, pretože Pán to počuje a On chce mať osobný vzťah s tebou, chce sa s tebou, pretože ťa pozná po mene a miluje ťa, stretávať denne. To je jeho vôľa. Haleluja. Čiže ako budeme spievať túto pieseň, budeme sa modliť, môžeme sa všetci modliť a ak sa to oslovilo, ak si ty jeden z tých z jednej prvej alebo druhej skupiny, tak prídi dopredu a chcem sa skutočne len krátko modliť s tebou. Haleluja. Amen.